Azatlık Radyosu sürüyor. Июньнең 17-се җомга көне китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында ул сукырмаш. Бүгенге тапшырудан. Төркиләр арасында үзләрен иң мәгърифәтле санаган татарлар татар мөселман телевидениесен булдыра алмый, һәм интернеттагы иштәлеген байыта алмый. Татар имамнары җыенында яңгыраган чыгышларга күзәтү булачак. Казан киләсе атнада ислам бизнесы һәм финансларына багышланган 3-нче халыкара саммит һәм халал ризык ярминкәсен уздырырга әзерләнә. Азатлыкта бүген шулай ук Башкортстан яулыклары һәм дөнья хәлләренә күзәтү булачак. Татарстанда Бәйсез дәүләтләр бердәмлеге парламентара мәҗлесе даими комиссиясенең күчмә утырышы узды. АКШның Чикаго шәһәрендә такси йөртүче үзбәк егете Нигъмәтулла машинасына утырган һәр кемне үзбәк җырлары белән таныштыра. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Наил Алан исәнмесез. Йемен президенты ватанына кайтмаячак. Дөнья икътисад форумында Татарстанга багышланган чара үткәрергә тәкъдим ителде. Мәскәү янындагы антиселегер форумы ачылды. Хәзер әлегеләр хакында һәм башка яңалыкларны тыңлагыз. Сыгыт Гарабстанында дәвалануче Йемен президенты Гали Абдулла Салих ватанына кайтмаячак. Бу хакта Сыгыт Гарабстан хакимияте вәкилләре сүзләренә таянып, Франс Пресс мәгълүмат агентлыгы белдерә. Дәвалангач Салихның төгәл кая барасы әле килешенмәгән, шулай да ул башка бер илгә китәргә мөмкин. Салих 4 июнь көнне һөҗүмдә яралангач Йеменнән китте. Хәзер ил белән вице-президент идарә итә. Сурия гаскерләре авыр техника ярдәмендә илнең төньягында хөкүмәткә каршы демонстрацияләр үткән ике шәһәргә керде. Сурия дәүләт телевидениесе Маарат ән-Нуман Идлиб вилаяты һәм аның күршесе Хан Шайхун урамнарында хәрбиләр булуын күрсәтте. Оппозиция белән бәрелешләр һәм зыян күрүчеләр турында хәбәр ителмәй. Сурия оппозициясе һәм хокук яклаучылар хәбәр итүенчә, җомга намазыннан соң илдәге берничә шәһәрдә Башар Асадның хакимияттан китүен таләп иткәннәр. Бания шәһәрендә иминлек кешеләре җыелганнарга ут ачкан. Германия һәм Франция башлыклары Европа валютасы бәясен югалтуны булдырмас өчен Грецияга ашыгыч рәвештә янә ярдәм кирәк дип саный. Германия канцлеры Ангела Меркель һәм Франция президенты Николя Саркози бу хакта Берлиндә үткән сөйләшүләрдән соң булган матбугат очрашуында әйтте. Әлеге ике ил башлыгы Афинага булачак ярдәмне килештерү өчен Европа берлегенең хосусый инвесторлардан да ярдәм көтүен ассызыклады. Хосусый инвесторлар алга таба Грецияга үз теләкләре булганда гына ярдәмгә җәлеп итләчәгә әйтелде. Беларусь президенты Александр Лукашенко ил икътисад хәлакәте кичерә башласа, читтән товар кертүне туктатып, шикләрне ябарга әзер икәнлеген әйтте. Минскида булган матбугат очрашуында чыгыш ясап, ул алдагы айларда куллану базарында хәл җайланачак дип тә белдерде. Соңгы айларда Беларуста икътисад кыенлыгы нәтиҗәсендә бәяләр кискен үсте, хакимиятләр милли валютаны да девальвацияләде. Халык хәзер күпләп товарлар һәм шикил валютасы сатып ала.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья икътисад форумы президенты Клаус Шваб Давоста булачак киләсе форумда Татарстанга багышланган махсус чара оештырырга тәкъдим итте. Клаус Шваб бу хакта Петербурда икътисад форумы вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов белән очрашкан вакытта әйтте. Шваб киләсе дөнья икътисад форумы вакытында Татарстанга багышланган махсус чара оештырып, анда республиканың икътисадын, сәнәгатен, уңышларын һәм инвестицияләр өчен яхшы шарт булуыны күрсәтергә димитте. Шваб Татарстан Русияның икътисадын үскән төбәкләрнең берсе икәнен белдереп, республиканың Давос форумы гаиләсенә керүен әйтте. Очрашу вакытында 2011 елда Швабның Татарстанга сәфәре дә килешенде. Мәскәү янындагы Химки урамы урманында гражданнар форумы антиселегер ачылды. Полиция форум буласы урынга катнашучыларны каршылыксыз керткән һәм иминлекне саклый. Оештыручылар 20 июньгә кадәр үтәчәк форумда 1500-ка кадәр кеше булыр дип көтә. Форумда чыгышлар, бәхәсләр үтәчәк, күргәзмәләр оештырылачак, музыкантлар һәм әдәбиятчылар чыгыш ясаячак. Шулай ук хокук яклаучылар, блогерлар, журналистлар һәм җәмәгать эшлеклеләре дә чакырылган. Антиселегер Мәскәү кирмәне тарафлы яшьләр җыела торган селегерга каршы үткәрелә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наил Алан булды. Алга таба азатлык дулкыннарында.
Биредә без башта Киевтан Юра исемле бер малай кул астында эшләдек. Әле яңа гына кергән чакта. Ну, әйтеп кенә җибәрәйде ул. Сезнең тел глобаль түгел дип. Ярар, глобаль түгел икән, ярар, без күрсәтербез аның нәрсә икәнен дип. Үземчә уйлап куйдым да, көн саен яздырдым сүзләр. Кайвакыт 500 сүз яздыра идем, кайвакыт хәтта 1000 гәдә җитеп килә иде. Иң мөһиме хәзер безнең бу сайтта үзебезнең урыныбыз бар, үзебезнең фатирыбыз. Һәм моны инде беренче тәбетреп булмый, чөнки бу сайтның серверлары әйткәнемчә төрле шәһәрләрдә урнашкан. Бер җирдә бетсә, икенчесендә кала барыбер.
Интернеттагы Форво проекты ярдәмендә төрле телләрдә сүзләрнең дөрес әйтелешен белеп булам. Күптән түгел биредә татарча сүзләр дә күренә башлады. Бу хакта бүген тулырак итеп сөйләрбез. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Алсу Кырмаш, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең парламентара мәҗлесе даими комиссиясенең күчмә утырышы узды. Аны Казанда үткәрергә Татарстанның Думадагы вәкилләре тәкъдим иткән. Республика вәкиле федерализм проблемнары акчаларының Мәскәүгә китеп баруына зарланса да, кунаклар бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре канунлары турында гына сөйләште. Тулырак итеп Бикә Тимирова.
Мәҗлес эшләрен оешмага кергән 9 илнең парламент вәкилләре алып бара. Казанда шушы парламентлары мәҗлеснең мәдәният, мәгълүматлаштыру, туризм һәм спорт мәсьәләләрен багучы даими комиссиясе утырышы үтте. Бу җыенга Азербайҗан, Армәнстан, Беларус, Казахстан һәм башка дәүләтләрнең парламентлары вәкилләре килде. Русия исеменә бу җыенга кино артисты, Думаның мәдәният комитеты рәисе урынбасары Елена Драпека, Татарстаннан сайланган депутат, Думаның спорт һәм физкультура комитеты рәисе урынбасары Илдар Гыльметдинов һәм башкалар булды. Комиссия рәисе Федерация шурасы вәкиле Евгений Тарло күчмә утырышка килә алмады. Аны Петербурдагы эшләр тоткарлаган икән. Рәсми программада Федерация шурасы сенаторы Людмила Нарусова да күрсәтелгән иде. Әбит заманында нақшыл сәясәт Татарстанда бирелгән Русия паспортларында татарча язуга кискен каршы чыккан иде. Ул вакытта Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин аның белән каты бәхәскә керде. Күптәнге фикер алышуны дәвам итәргә җый чыкмады. Нарусова ханым да Казанга килмәде. Парламентара мәҗлес комиссиясе җитәкчесе булмагач, чараны Дума вәкиле Елена Драпека башлап җибәрде. Соңыннан аны комиссия рәисе урынбасары итеп сайланган Азербайҗан вәкиле Эльмира Ахундова алыштырды. Әмма беренче итеп сүзне кабул итүче якка бирделәр. БДБ депутатларын Татарстан парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин сәламләде. Ул бар кунакларның элекке советлар берлегеннән чыгуын истә тотып күрәсең, халыкларның якынлыгы, уртак тарих һәм бер дәүләткә кайту өмете турында да әйтеп куйды.
То, что народы тянутся друг к другу, то, что есть общая история, общая культура, близкие языки, знание этого языка и многое другое продолжает заставлять нас верить, что мы все-таки когда-нибудь будем вновь единым народом.
Соңыннан ул СССР торгызылуы турында түгел, бары тик бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре арасында элемтәләрне гон гына күз алдында тотуын аңлатырга тырышты. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үзенең чыгышында шулай ук республиканың федерализм идеяларын алга сүрүен, Татарстандагы һәр 100 сумлык киремнең якынча 70 сумын Мәскәүгә җибәрелүе турында да искәртте. Ул башка бик күп җыелышларда кебек килгән кунакларга спорт ярышлары һәм универсиадага әзерлек турында да сөйләде. Мөхәммәтшин сүзләренчә, универсиада өчен генә түгел, 2014 елгы Сочидагы олимпиада өчен дә җаваплылык татарлар өстендә икән. Без татарлар беркайчан да кыен хәлдә калдырмаячакбыз, диде ул.
Мы без татар не можем быть никогда. Мы татары не победим. Мы не сделаем.
Татарстанның яңа заман кыскача тарихын тыңлап чыкканнан соң, БДБ-илләр депутатлары үзләренең төп эшләренә күчте. Парламентара мәҗлес БДБ-илләре канунларын якынайту, бер-берсенә файдалы булган модель канунлар кабул итү белән шөгыльләнә. Казанда 17 июнь көнне булган утырышта, мәсәлән, информация кодексы, мәдәни мирас объектлары канун өлгесе, китапханәләр кодексына үзгәрешләр кертү һәм башка мәсьәләләр каралды. Думадагы Татарстан вәкиле һәм Русия парламенты комитеты рәисе урынбасары Илдар Гәлмәдинов берлек илләре өчен спорт ягыннан әзерлек турындагы канун үлгесен тәкъдим итте. Бу парламентара мәҗлес утырышының шушы комиссиясен Казанга алып килү тәкъдимен дә Илдар Гәлмәдинов ясаган булган икән. Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин бу башлангычны күтәреп алган. Моңа кадәр туризм, спорт, мәдәният, информатизация даими комиссиясе күчмә утырышлары Әрмәнстан, Беларус, Грузия, Кыргызстан һәм Швейцариядә үткән булган. Казанга кадәр килеп җитә алган депутатларны Татарстан парламенты рәисе Фәрит Мөхәммәтшин Сабантуйга чакырып калды. Россия президенты Дмитрий Медведевның да башка президентларның да Казан Сабантуена килергә җыенуын әйткәч, БДБ илләре депутатлары бик дулкынланып киткән иде дә, әмма бу бәйрәм 10 көннән соң гына буласы ачыкланды. Алай да бу килүдә элекке Советлар Берлеге илләре депутатларына Казанның истәлекле урыннарын күрсәтергә җыеналар.
Бике Тимирова Казанда узган бәйсез дәүләтләр бердәмлегенең парламентара мәҗлесе даими комиссиясенең утырышы турында сөйләде. Казанда 2-нче Бөтенрусия татар дин әһелләре форумы бүген дә дәвам итте. Бүген имамнар төрле секцияләргә бүленеп эшләде. Аларның берсе бүгенге мәгълүмат карында ислам дине темасына багышланган иде. Шушы секция утырышыннан безнең хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева соңрак сөйләр. Ә хәзер киләсе атнада да мусульманнар тормышы белән бәйле зур җыеннар турында. Казанда 19-21 июнь көннәре арасында Казан хәләл 2011 ярминкәсе узачак. Ул ислам бизнесы һәм финанслары на багышланган 3-нче халыкара саммиты кысасында оештырыла. Бу хакта тулырак итеп Казаннан Райнур Шакир сөйли.
Бу көннәрдә Татарстан башкаласы ислам чараларына бик бай булды. 15-нче июньдә Казанда бөтен Россия төбәкләреннән килгән татар дин әһелләренең форумы башланып китте. 16 июнь көнне Камал театрында форумның ачылышы булды. 17-сендә татар имамнары төрле секция утырышларында катнашты. 18-нче июньдә алар Болгар җыенына барачак. Шулай ук 2-нче атнада да республикада исламга кагылышлы чаралар туктап тормаячак. 20-21 июнь көннәрендә Казанда ислам бизнесы һәм финансларның 3-нче халыкара саммиты оештырыла. Әлеге чарага халыкара инвесторлар, финанс структураларының әйдәп баручы белгечләре, эшмәкәрләр, төбәк җитәкчеләре, ислам икътисады экспертлары һәм галимнәрнең килүе көтелә. Бу саммит кысаларында 19-21 июнь көннәрендә исә Казан хәләл 2011 ярминкә күргәзмәсе дә үтәчәк. Ярминкәне оештыру комитеты вәкиле Илмир Илаев әлеге чараны оештырганда беренче максат итеп халыкка хәләл турында дөрес мәгълүматны җиткерүне алдык ди. Моның белән беррәттән әлеге ярминкә эшмәкәрләргә хәләл товарлар җитештерү һәм хезмәтләр белән шөгыльләнүнең бер эшкуарлык төре булуын аңлату өчен дә бик файдалы булыр дип бәян итә Илаев.
Казан хәләл ярминкәсе күргәзмәсен һәм шулай ук хәләл индустрия форумын үткәрүнең максаты иң беренче чиратта халыкта, гомумән бөтен кешедә хәләл турында уңай караш булдыру, хәләлне яхшы позитив яктан күрсәтү, аны сәламәт яшәү рәвеше буларак позицияләү. Без халыкка җиткерергә телибез, хәләл ул бары тик мусульманнарга рөхсәт ителгән ризыклар һәм хезмәтләр генә түгел, ә шулай ук бөтен кеше өчен дә файдалы булган, сәламәт булган, замана экологик таләпләренә җавап бирә торган ризыклар һәм товарлар һәм хезмәтләр булуын җиткерергә телибез. Безнең максатыбыз шул беренче. Икенчедән, безнең Казан хәләл ярминкәсе ул шулай ук эшчәнлек, эшкуарлык өчен яхшы бер нигез. Без шулай ук эшкуарларга җиткерергә телибез шундый фикерне. Казан хәләл ярминкәсенә килеп, анда бөтен хәләл индустрия белән танышып, хәләл индустрия бүгенге көндә бик зур үсеш алып бара. Һәм хәләл белән шөгыльләнү үзенчә безнең көндә
бер эшкуарлык бу бит.
Эшкуарлык ул бу эшкуарлар хәләлнең бүгенге көндә үсеш алуын күрергә кирәк һәм монардан кирем алып булуын аңларга кирәк. Хәләл белән шөгыльләнү этикага корылган булуы, гаделлеккә, дөреслеккә корылган булуын истә тотырга кирәк.
Илмир, менә бу шушы хәләл күргәзмәне, хәләл ярминкәне кем оештыра, кайсы оешма оештыра?
Казан хәләл ярминкәсен оештыручы ислам бизнесы һәм финансларын үстерү фонды һәм соорганизатор хәләл җитештерүчеләр ассоциациясе. Бу ике оешма Казан хәләл, гомумән хәләл индустрия буенча һәм хәләл күргәзмәләр оештыру буенча Россия Федерациясендә пионерлар дип санала, ягъни алар беренче булып мондый нәрсә эшлиләр.
Ягъни менә бу Казанда оештырылучы Казан хәләл ярминкәсе әле Русиянең башка төбәкләрендә оештырылмады, шулай бит?
Юк, әле оештырылмады. Иң беренче булып Казанда мондый ярминкә уздырылды.
Мына бу ярминка Қозанның қойсы жерінде бола. Онда киру иреклими, оларында оңлатып кетегиз әле.
Қозан халал ярминкасы 19 июльдан 21 июльга кадәр 3 күн узачак. Қозан шәһәре Мәскәү урам 1-нче йортта урнашкан спорт сарайында. Бүтән кеше өчен дә керү ирекле, бушлай. Без Қозан һәм Гөлмән Татарстан Республикасы халкын күтелгән кунакларны барысын да көтеп алабыз. Безнең ярминкабызга килергә, күрергә, халал индустриядән танышырга, аның нәрсә икәнен аңларга һәм гомумән яхшы вакыт уздырырга керү безнең ирекле инде.
Илмир, менә үз халал товарларын алып килүчеләр бары Татарстан, Русия төбәкләре ширкәтләре генәме инде, әллә инде анда чит ил ширкәтләрендә катнашуы көтеләме менә шушы ярминкәгә?
Безнең ярминкәдә күбесенчә катнашучылар Казан һәм Татарстан Республикасы һәм шулай ук Татарстан Республикасына якын булган Россиянең төрле төбәкләреннән килгән җитештерүчеләр бар. Ләкин аннан кала чит илдән килгән катнашучыларыбыз да бар, чөнки безнең ярминкәбез ул халыкара ярминкә. Шуның өчен безнең ярминкәбездә чит илдән килгән катнашучыларның товарлары һәм хезмәтләре күрсәтелгән булачак.
Ә кайсы чит илләр бар?
Чит илләргә килгәндә, Бәйсез дәүләтләр берлеге илләре, шулай ук Көньяк Көнчыгыш Азия илләреннән килгән эшләүчеләр катнашачак.
Илмир, менә бу халал ярминкәдә нинди товарлар алып килерләр икән? Азык-төлектән тыш, хәзер бит инде башка халал продукцияләр дә бар. Алар билгелеме инде?
Әлбәттә, иң күп урынны безнең ярминкәдә азык-төлек алачак, ләкин шулай ук азык-төлектән кала халал индустрия дигәндә халал хезмәтләрне дә исәпкә алырга кирәк. Бу халал туризм, шулай ук медицина хезмәтләре, сәламәтләндерү хезмәтләре, шулай ук косметика, агышлы товарлар сымында исәпкә алынырга тиеш.
Илмир, менә бу халал ярминкәдәгә алып килгән товарларны анда катнашучылар килгән кунакларга тәкъдим итә алачак. Мин, мәсәлән, үзем барып, анда теләгән халал әйберне, товарны үзем сатып ала алачакмынмы?
Әйе, әлбәттә, безнең ярминкә дип аталган сату алу мөмкинлеге бар. Җитештерүче өчен дә һәм шулай ук килгән кунаклар өчен дә товарлар белән якынрак танышу өчен дип әйтик, аны татып карарга да мөмкин булачак, сатып алырга да мөмкинлек булачак. Һәм шулай исәптә тора кирәк, безнең күргәзмәдә ярминкәдә бәяләр түбәнрәк булачак, арзанрак булачак кебек булганга карап.
Узган ел халал ярминкәнең беренчесе уздырылган иде инде, быел исә икенчесе узачак. Менә быелгысы узган елгысыннан кайсыгы белән аерыла?
Быелгы ярминкә безнең гомумән масштаблары бөтенләй башка. Безнең күргәзмәнең мәйданы да зуррак, ике тапкыр диярлек һәм катнашучылар да ике тапкыр күбрәк катнашучылар килүе көтелә. Быелгы күргәзмәнең ярминкәнең максаты күбрәк зур җитештерүчеләрне җыю иде. Һәм зур сәүдә йортларын чакырып, шушы җитештерүчеләр белән таныштырып, аларның бергә эшчәнлек алып баруларына нигез салу һәм шулай ук быелгы ярминкәдә әйткәнемчә форум да узачак. Бу форумда халал индустрияга башланган халал индустрия кагылышлы проблемалар, сораулар күтәреләчәк. Аның ничек үстерелүе, алга ничек баруы турында. Үткән елга карый, бүген быелгы ярминкәбездә, быелгы форумда тагын да тирәнрәк һәм тагын да киңрәк сөйләшү алып барылачак.
Илмир, хәзер чыккан мәгълүматлардан караганда, шушы халал ярминкә белән бер рәттән Казанда шиге булмаган халал дигән исем астында бер сәүдә фестивале дә уза бит әле. Бу шушы Казан халал ярминкәсе кысасындамы яисә аерым бер фестиваль буларакмы уза? Бунда сезнең катнашыгыз бармы? Бу икесе бердәй берме яисә аерым әйберләрме?
Мин булай дип әйтим, сез беләсездер инде, безнең июнь ае республикабызда, илебездә гомумән мөселман ае кебек килеп чыкты. Бик күп төрле чаралар уздырыла, оештырыла шушы июнь аенда. Һәм бигрәк тә шушы баручы атнада Казан шәһәрендә генә дә һәм гомумән республикабызда халалгә багышланган төрле-төрле чаралар бара, хәтта бүгенге көндә дә. Һәм сез әйткән халал, ничек дип әйттегез, ярмарка, ул да шушы халал индустриягә багышланган, ләкин безнең моңа катнашуыбыз юк, аның оештыручылары башка. Шуны исәпләп торырга кирәк, шушы халал бөтен чараларның азагы итеп, шундый төп чара буларак, безнең халал ярминкәсе уздырылачак иде.
Ягъни бу шиге булмаган халал фестивале аерым, ә Казан халал ярминкәсе аерым дип әйтергә телисез.
Аларның бөтенесенең дә максаты бер, безнең максатыбыз бер, бер елдан барабыз. Шушы оештыручылары гына төрле аларның, шуны әйтәсем килә. Бөтенесе дә бер үк темага багышланган, бер үк максат белән эшләнә торган чаралар, ләкин бары тик оештыручылары гына төрле, һәм шушы бөтен халалгә багышланган чараларның төгәлләүче, шуны йомгаклаучы төп чара ул Казан халал ярминкәсе.
Ди Казан халал 2011 халыкара ярминкә күргәзмәсен оештыру комитеты вәкиле Илмир Илаев.
Шушы ярминкә Казанда киләсе атнада 19-21 июнь көннәрендә үтәчәк.
Bizim halkımız elek-elekten ruhi terbiye nigedində.
Bu məsəl bizim üçün bir qədərli.
Allah Rabbimizə inanıbız, haqlığı imtihan edildi.
Etiyanilərin gül qədirləb günə.
Cil avdarda imiş bu qəbir taşların.
Zakonda budabızmı? Yox.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizə yola yağığını.
Ni işindir onlar özlərindən qeybizdəmilər, Əmirə Tatarstana gəlib bizdən qeybizdilər.
Robust minority rights let society's benefit.
Qurulanıda qorqalar Qarlanı var bitmənə.
Elhamdülillah, məscidimizin düzülüşü üçün.
Bəlkə biz bilməyən məlumatlar da aşılır.
Siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Татар башқұр дөньясында Сабан тойлары дәвам итә. Бу ял көннәре милли бәйрәмгә Татарстан шәһәрләре чакыра. Шулай ук 18 июньдә Вильнюста Балтик Сабан туе үтәчәк. 19 июнь Алматы, Нью-Йорк, Самарканд, Ташкент, Шыгырдан татарлары үзләренең бәйрәмнәренә чакыра. Киләсе атнада исә 25 июньдә Казан, Ешкарала калалары һәм Надеждинск авылында Сабан туе үтәчәк. Приморьедагы бу бәйрәм Бу ауылда инде 19 ел рәттән үткәрелә. Әлеге бәйрәмгә төбәктәге Владивосток, Находка, Уссурийский һәм башка бөтен кала һәм авыллардан да татарлар җыела. Сабан туйны гадәттә язгы кырышлары тәмам булгач үзенә күрә бер нәтиҗә җиргә мәтхия рәвешендә бәйрәм итәләр. 2011 елда Приморье төбәге татарлары да милли тормышлары өчен зур эш башкардылар дип әйтергә була. Алар тарихта беренче тапкыр ерак көнчыгышта татарча спектакль куйганнар. Әлеге спектакльдә катнашучылар Сабан туй бәйрәмендә алып барачак. Төбәктәге туган ил татар башкорт иҗтимагый оешмасы милли гореф-гадәтләрне төрле бәйрәм ашагына түгел, ә спектакльләр куеп та саклап калырга җыена. Татар теленә мәхәббәт уятырга телиялар. Сәхнә осталыкларын камиллаштыру өчен Казаннан да берәр белгеч килер дип өметләнәләр. Наил алан әлеге спектакльне сәхнәгә куючы иҗтимагый үзәк әгъзасы Урал Сафуанов белән сөйләште.
Урал әфәнде, әйтегез әле, Гаяз Исхакыйның Җанбаевич әсәрен режиссерлар сәхнәгә куярга үтә дә авыр әсәр дип әйтә. Сез ни өчен бу әсәрне алырга булдыгыз? Китаптан укып күңелегезгә хуш килгән идеме?
Әйтәм хәзер, Галиаскар Камал театрының Җанбаевич дигән постановкасы, шушының кассетасы лекте, 90-нче елларда инде ул. Шушыны карап, ямаса шушы безнең үзебезнең гореф-гадәтләренә саклау турында, үзебезнең менә телен саклау, үзебезнең мөтел булган байлыкларны саклау өчен менә тел дигән гореф-гадәтләре белән рухи әйберләрне үзебез шушыны аңлап сценарийсы да кыягызда юк иде. Шушыны күп итеп кабатлап, стоп кадрлар белән шушыны кыягызга салдык. Бер 10 секунд Көрәбездә, моны шулай дип әйтте. Шуны досконально яздык. Артистларның уйнаган сүзләре кыягызда безнең бер нәрсә юк. Шуны әзерләп үзебезнең миңнәренә кертеберәк итеп сценарий язды мин аны. Фикердәшебез үзебезнең тугандаш кешеләр бар бит инде. Мен әйтәм, шушындай куяйык әле сәхнәгә туганнар әйе дип. Шулай итеп, мына җыелышып, җайлап, кешеләр дә юк әле. Мына шулай итеп, 18 кеше җыеп, 3 мәртәбә ул спектакльне куйдык.
Җанбаевичның премьерасын башта иң беренче тапкыр кемгә күрсәттегез соң?
Уссурийск шәһәрен. Беренчесен 7 мартта куйдык. Шушы 8 мартка җыелган иде. Шуннан халык сорай, берәр эшсен, берәр күрсәтегез инде дигәч, мен әйтәм, икенче ние әзер түгел әле чыккана дигән иде. Беренчесен күрсәттек инде. Халык кашады. Шуннан 23 апрельдә Находкага барып куйдык, матур итеп, әзерәк тегеләрәк чакыра барып, ну үзебезгә охшады инде. Артем халкы сорай башлады, үзебезнең якташлары булды инде. Майның 27-сендә куйдык. Ренат Зиндрович килеп карады, Шотландия. Аның әйткән сүзләре булай булды. Әгәр дә сез шушы Россиянең чигендә үзебезнең телдә спектакльләр уйнайсыз икән, безнең халкыбызның киләчәге бар әле дип әйтте.
Үзегез яшәгән Владивосток шәһәрендә кайчан күрсәтергә уйлыйсыз?
Безнең әле артистларымны, студентларым кайтып китәләр Башкортстанга, ике башкорт егетем бар. Шуннан бүтәннәре инде яшелчә, сап огород кебек безнең. 25 июньдә безнең Сабан туй, 19 Сабан туй. Бөтен кешеләребезне шуларга хәтерләдек. Үзебез дә отпуска ял тәсип киләчәк кына. Шуннан сөйләштек. Менә сентябрьдән киләбез, балалар, укучылар, балалар, әби-сәбиләр, бабайлар тирәләр, сап огород мәйләшләре шуннан яшелчәне җыгач, әзерәк бер ой репетиция ясабыз инде, кичәсеп октябрь башларын Шулан Хабаровск килә чакыралар әле комсомольский набор без ничек безнең барасыбыз килә инде материальный не бар бит инде кайбыз билетов где-то что-то спонсор булса бик әйбәт булыр иде
әсәрне сәхнәгә куярга кем булышты соң сәхнә бизәлешен киемнәрне каян алдыгыз аларны табу җиңел генә түгел бит
Дейтейм ме? Але шушу узим гына инде пока. Шушу идея болып шыккас инде. Біз Қазанға да обращат кеттек. Алиаскар Камалының театры бізге әдірек киірімнен жіберді. Өзінің шушу спектакльда ойнаған. Әсхат Хисматның туға болып ойнаған киіме бізге әдіпті. Але шушуны қорайбыз да шушу киім болып шыққан көлген. Точно шушу инде ол. Шунан ике фрак ма жіберген әриялар бәлі керек болып шықты. Шушунан шуларға қора. Инде кіктіріп өзіміздің тоныш театр молодежі біздің Владивостокта біздің Салахуддинов Мадисон Асхатович деген бір абзый бар. Абзый түгілі менің яшлік ол, елік яшлік менің көп. Фрак деп тұрды, пока өзіміздің кен тікмеген. Шынан өзіміздің тіккәш елікі бар енді қазір. Ну, шулай деп тұрышып, өзіміздің ақшаға неттік енді. Спонсорлар жоқ деп етілген болды. Рәмен Менгалевич, мына өзіміздің председатель музыка, партитурны, әзірек музыка язырға ақша берді. Шынан Сират Фаритович Галямов кейінге әзірек берді. Өзі де оңай енді. Ну, әзірек халі абзый, шының үшін әзірек ақша берді. Сонысын айтмаймын енді. Көп түгіл, көңілден берген әйбір бір шушыңға кетеді енді. Пайдаға.
Ғадәтте камиллеккә шикләр юк дип әйтәләр. Иҗади яктан караганда ниндидер уй теләкләрегез дә бардыр бәлки.
Менә бездә бит 16 майда Татарстан президенты килеп, бу Приморский крайны визит белән. Безнең губернатор белән очрашты, шуннан безнең үзебезнең милләттәшләр белән очрашты. Шул очрашуда үземнең уй фикерләремне әйттем инде, мәйтәм сез спектакль театр ачтык, театр узасыны как бы закрепить эту успех. Азаннан берәр яш булса да режиссер җибәрмәсез икән, выпускника какого-нибудь. Безнең профессионал яктан әзер үстереп, безнең артистларыбыз бар, мәйтәм самодеятельный дипломный эшне нами бы сделал, уехал дигән кебек. Шушы идея аңарга бик ошады, язып ал дип әйтте, менә әле Сабантуйдан соң ябышам инде. Менә шушы егет менән төшмәшүсенең минем телефоны бирде, хәзер минем телефоным бар.
Спектакль өчен татар теле укытылмаган, татар мәктәпләре булмаган төбәктә 18 кешене табу ай җиңел булмагандыр. Каян табы бетердегез аларны?
18 кеше безнең шушы үзебезнең кызлар, балалар, транспортный средство, киевләр дигән клуб 20 кеше дип алсаң була инде. Видео. Һәрбер үзебезнең спектакльне видеога язабыз. Ул безгә үзебезнең ялгыш халык үтәлең беренче сәхнәгә чыккач калса идер. Шуннан җайлап-җайлап йөрәдер китә. Аллага шөкер, менә хәзер матур-матур темаларга кереп, үзләренең фикерләрен үзенә әйтеп килеп чыга башлады. Матуррак итеп уйный башладылар.
Коллективтагы 18 уйнаучының ничәсе яш кеше?
Булмакны алам хәзер исәпләйм. Сезгә нинди яшьләр, яшьләр нинди?
Яшка хатлыклар нишау?
Хәзер әйтәм, менә Урал минем, ни адаш була инде. Шуннан Илгиз, минем Алексей, кеум, татарча уйнай, урыс булса да. Сөйләп, шуннан Рөстәм, Руслан, Дмитрий, рус исем булса татар. Шуннан Идалис, Идан, 8 кеше шикелле. Ярты яшьләр, икесе студент, икесе военный, берсе армиядан кайткан, миннән тәбәнә 40 яшьлекләр дә бар. Миннән уракта средний возраст инде, 5-6 кеше. Иң улысы безнең Сират Фаритович Галямов инде, ул безнең кандидат технических наук, профессор Жанбаевичның әтесе.
Урал әфәнде, үзегез Приморье төбәгендә күптән яшисезме?
Мин Башкортстан Республикасының Сәлетамак районынан, Кымыскалы авылыннан туган. Каспийский высшее военно-морское Бакуда шундый училище бар иде советлар вакытында. Шунда мин 1983 елны Штурмовский факультетны бетереп, Тихоокеанский флотка хезмәтергә җибәрделәр. Подводный лодкада мин хезмәт иттем. Подводный лодкадан киткәч Тихоокеанское военно-морское училищега командир роты, преподавательский деятельность белән шулай итеп пенсияга чыктым инде. Әле шушы Владивостокта яшәп ятабыз.
Гадәтте озак еллар шит җирләрдә гомер сергәннәрнең сөйләмендә шит ят сүзләр кереп ялаган була. Ә сездә алар күренми.
Минем хатыным Әлфия яшьтән үк шушы курсант вакытында ук талышып, Башкортстаннан Гафурай районының Яңа Карамыш авылыннан талышып, бергә бер телдә аралашкач. Без башкортта да сөйләшәбез, Башкортстан юк, безнең Яңа Карамыш булга сезгә ике халкыбызның теле, мин бер яктан күбрәк дип әйтәм, инде башкорт тамырларыбыз да бар, татар тамырыбыз да бар. Менә шул кадәр үзебезнең телебезне яратабыз. Ике кызым бар, менә безнең Илия һәм Әлфия исемле исемнәре татарча инде. Элегрәк, яшьрәк вакыт әзерәк җиткерәмәгән тушы үзенең телне, орып-гадәтне саклау дигән алдагы куе бирәк. Шу элегрәк митиндә шу хезмәт дип йөрдек Советлар вакытында. Илне саклап, кызлар җиңел генә әйтеп татарча сөйләшмәсәләр дә, татарча аңлап, аралашабыз, без татарча әйтеп, русча сөйләшсәләр дә, безнең менә Сабантуйлар үтәбезне уже 19 ел, ел саен үткәрәбез. Һәр бер Сабантуй бәләкәчә санык сәхнәгә чыгып, татар һәм башкорт биюләрен бик оста бийләр. Без Әлфия белән сәхнәдә эшләдек һәр вакыт шу алдан йөрдек инде оештырган.
Кайбер төбәкләрдә янып киеп бер спектакль куялар да, аннан соң ярдәм юк дип күңелләре төшә һәм ташлыйлар. Бу спектакль бәлки кайчандыр сезнең яш вакытта сәхнәгә чыгу теләгегезне инде ылыгая башлагач тормышка ашыру булып турадыр. Алай да әсәрне куюыгызның максаты нидә иде соң?
Мин ерак төбәктә яшәсәм дә, шул үзебезнең телебезне, үзебезнең гореф гадәтебезне, үзебезнең шушынага бөтен смыслын салабыз. Телне саклап калырга. Менә хәзер үзебез аңладык инде аны. Безгә хәзер мәктәп ашабызмы, театр ашабызмы, мәчеткә барабызмы, шунда мәктәпләр ашабызмы? Монда хәзер төрле яклардан мәгълүмат бар. Хәзер Татарстаныбыз да, үзебезнең Башкортстаныбыз да безгә карадылар, аңладылар, үзебезне бергә җыерга. Уйнау гына түгел, бу үзебезнең бу саклау.
Приморья татарларының сәхнәдәге беренче уңышлары һәм тормыштагы яңалыклары турында Наил Алан иҗтимагый үзәк әгъзасы Урал Сафуанов белән сөйләште. Хәбәр итүебезчә, Надеждинский авылында Сабантуй 25 июнь көнне үтәчәк. Русия төбәкләрендә узган Сабантуйлары күңелсез уйларга да этәре. Язучы, тарихчы, җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова Курган төбәгеннән чираттагы иҗади сәфәрдән кайтты. Бу өлкәдә узган Сабантуен ул татарны мәсхәрәләү дип атады. Бәйрәм узган авыл халкының хакимият башлыгының гына түгел, Татарстаннан килгән кунакларның да урысча гына сөйләвен, күргәзмәгә куелган татар йортының тишек чабата белән генә бизәлүен Фәүзия Бәйрәмова борчылу белдерә. Сабантуен толерантлык бәйрәм итеп күрсәтү күп милләтле төбәкләрдә киң таралган гадәт. Әмма Фәүзия ханым фикеренчә, татарлар бу бәйрәмнең хуҗалары булып калырга тиеш. Сабантуйларын татарлар күпчелекне тәшкил иткән авылларда уздыру, анда милләтнең иң асыл якларын күрсәтү тиешле дип саный ул. Фәүзия Бәйрәмова белән әңгәмәне Азатлык дулкыннарында шимбә 18 июнь көнне тыңлагыз. Соңгы хәбәрләрдән соң сезне Азатлыкта Башкортстан яңалыклары белән таныштырырбыз. Ә хәзер микрофон алдында Наил Алан.
Сәгъд Гарәбстанын дәвалануы Йемен президенты Гали Абдулла Салих ватанына кайтмаячак. Дәвалангач Салихның түгел кая барасы әле килешенмәгән. Шулай да ул башка бер илгә китәргә мөмкин дип хәбәр ителә. Сүрия гаскәрләре авыр техника ярдәмендә илнең төньягында хөкүмәткә каршы демонстрацияләр үткән ике шәһәргә керде. Сүрия дәүләт телевидениесе Маарат ән-Нуман Идлиб вилаяты һәм аның күршесе Хан Шәйхун урамнарында хәрбиләр булуын күрсәтте. Беларус президент Александр Лукашенко ил икътисад хәлакәте кичерә башласа, читтән товар кертүне туктатып, чикләрне ябарга әзер икәнлеген әйтте. Минскида булган матбугат очрашуында чыгыш ясап, ул алдагы айларда куллану базарында хәл җайланачак дип тә белдерде. Дөнья икътисад форумы президенты Клаус Шваб Давоста булачак киләсе форумда Татарстанга багышланган махсус чара оештырырга тәкъдим итте. Клаус Шваб бу хакта Петербургда икътисад форумы вакытында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән очрашкан вакытта әйтте. Мәскәү янындагы Химки урманында гражданнар форумы антиселегер ачылды. Оештыручылар 20 июньгә кадәр үтәчәк форумда 1500-ка кадәр кеше булар дип көтә. Антиселегер Мәскәү кирмәне тарафлы яшьләр җыела торган селегерга каршы үткәрелә.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наил Алан булды. Тулырак әйтеп, сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда әдәби иҗатчыларның Ак торна исемле яңа халыгара бәйгесенә башлангыч бирелде. Ул бәйге төрки телле шагыйрьләр әсәрләрен тәрҗемә итүчеләр арасында оештырыла. Шул ук шагыйр һәм мәгърифәтче Гали Шакриның тууына 17 июньдә 185 ел тулу уңаеннан республикада аны искә алу чаралары башланды. Булар хакында тулырак мәгълүмат ишетербез. Башта Петербурда барган халыгара икътисади форум турында. Анда Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та катнаша. Фәнис Фәтхине тыңлыйк.
Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов 17 июнь көнне Санкт-Петербургта узган халыгара икътисад җыенында катнашты. Анда ул КАМАЗ ширкәте башлыгы Сергей Кагогин белән дә очрашты. Санкт-Петербургтагы 15 халыгара икътисад форумында чит илләр вәкилләре дә катнаша. Анда Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов Даниянең Русиядагы тулы хукуклы илчесе Том Ризден Энсен белән дә аерым очрашып, эшлекле сөйләшүләр үткәрде. Аннан соң Рөстәм Хәмитов Лукойл ачык акционерлар җәмгыяте җитәкчесе Вагит Алекперов белән дә эшлекле сөйләшүләр үткәрде. Бу очрашуның нәтиҗәсе үзара хезмәттәшлек турында имзаланган мөһим килешү. Бу килешү 5 елга тәгаенләнгән. Рөстәм Хәмитовның тагын бер аерым очрашуы КАМАЗ ширкәте җитәкчесе Сергей Кагогин белән дә үтте. Әлеге сөйләшү барышында үзара хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алышулар булды. Мәгълүм ки, узган елның декабрь азагында Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов Башкортстанга эш сәфәренә килгән иде. Ул чакта Уфада ике республика президентлары катнашлыгында Башкортстан белән Татарстан арасында төрле өлкәләрдәге хезмәттәшлек килешүе имзаланды. Хәзер шул килешүне тәгаен эшләр белән тулыландыру гамәлләре бара. Рөстәм Хәмитовның Санкт-Петербургта КАМАЗ ширкәте директоры белән булган эшлекле сөйләшүләре дә үзара килешүне гамәли ясылыкка чыгару максатында үтте. Элегрәк тә хәбәр ителүенчә, Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов июнь азагында Татарстанга җавап сәфәренә барырга тиеш иде. Әмма әле аның көннәре тәгаенләнмәгән дип хәбәр итте президентның матбугат хезмәте вәкилләре. Бу сәфәрнең башка вакытка күчерелүе ихтималлыгы да белдерелде. Башкортстанда әдәби иҗатчыларның Ак торна исемле яңа халыкара бәйгесенә башлангыч бирелде. Ул бәйге төрки телле шагыйрьләр әсәрләрен тәрҗемә итүчеләр арасында оештырыла. Ак торна халыкара иҗат бәйгесен Башкортстан мәдәният министрлыгы белән Башкортстан язучылар берлеге идарәсе берлектә тәкъдим итте. Аңа йомгак быел көз айларында ясалачак. Әлеге иҗади ярышмага теләге булган һәммә каләм әһеле кушыла ала. Бәйгенең максаты төрки телле әдипләрне дөньяга таныту һәм төрки телле әдәбиятларны бер-берсенә тагын да ныграк якынайту. Татар һәм башкорт әдәбиятларында тәрҗемә итү проблемасы күптән инде яшәп килә. Хәтта аны мәңгелек проблема дисәң дә була. Чөнки татар әдәбиятында да, башкортныкында да тәрҗемәчеләр җитешми, бик аз санда алар. Элекке елларда да бу шулай иде. Хәзер дә яшьләр бик авыр саналган бу өлкәгә килергә, анда хезмәт салырга ашкынып тормый. Башкортстан каләм әһелләре Ак торна бәйгесе игълан ителүен хуплап каршы алды. Һәм ул тәрҗемәчеләрне киләчәк эшчәнлеккә, иҗатка дәртләндерер дип уйлый. Шушы ук фикергә Башкортстандагы танылган татар шагыйры Әсхәр Кашфуллин да кушыла. Тәрҗемәчеләрне югары уку йортлары филология факультетларында махсус әзерләүдә зыян итмәс иде. Ә Ак торна бәйгесенә килгәндә аны зур эшнең изге башлангычы дип кабул итәбез, ди Әсхәр Кашфуллин.
Чыннан да бу Ак торна дигән бәйге бик кирәкле бәйге дип әйтәсе килә инде. Чөнки безнең соңгы вакытта тәрҗемәчеләр җитешми, күп кенә шагыйрьләрнең кызыклы шигырьләрен әлбәттә бүтән телләргә дә ишеттерәсе килә һәм әлбәттә аларның телләрен безнең телдә перевод ясаган булса кызыклы бары дигән фикердә мин. Менә казанлыклар ул мәсьәлә буенча ниндидер кимәлдә шөгыльләнә, ә инде менә бу Ак торна күп кенә шагыйрьләрне кызыксындырыр дигән уйдамын һәм бик тә кызыклы бәйге дип әйтәсе килә инде. Кызыклы бәйге булыр диясе килә. Филология фәннәре буенча кем шөгыльләнә, аларга да бик кызыклы булыр иде шушы Ак торна бәйгесе диясе килә. Филология факультетларында махсус белгечләр әзерләсәләр бигрәк тә әйбәт булыр иде.
Башкортстандагы танылган татар шагыйры Әсхәр Кашфуллин Уфада игълан ителгән төрки телле шагыйрьләр әсәрләрен тәрҗемә итү халыкара бәйгесе хакында матбугат чаралары да көне-төне сөйләп торсын. Аны һәммә иҗатчы ишетсен, белеп торсын һәм бәйгегә кушылсын иде дигән теләктә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстандагы киң билгеле татар шагыйры һәм мәгърифәтчесе Гали Шыкырыйның Мөхәммәт Гали Киекевнең тууына 17 июньдә 185 ел тулды. Шушы уңайдан аны искә алу чаралары башланды. Быел Гали Шыкырыйның улы Варифулла Киекевнең тууына да 150 ел тулды. Шушы уңайдан аталы уллы күренекле шәхесләргә багышлап мәдәни әдәби чаралар аларның туган ягы Тәтешле районында быел байтак оештырыла. Варифулла Киекев татарның танылган шагыйры Гали Шыкырыйның Мөхәммәт Гали Киекевнең улы. Ул 1861 елда Тәтешле районының Иске Шыкыр авылында туып үсә. Башта туган авылында атасының мәдрәсәсендә укый, аннан соң Казан мәдрәсәләренең берсендә белем ала. 1882 елда Касым шәһәрендә укып йөргән чагында патша армиясына алына. Һәм анда 6 ел хезмәт итеп, медицина фельдшеры сыйфатында унтер офицер дәрәҗәсендә кайтып төшә. Хәрби хезмәттән соң Гарифулла Киеков янә дә Казанга белем алырга китә. Аннан туган ягына кайтып балаларга белем бирә, әдәби иҗат белән шөгыльләнә башлый. Иске Шөкырдан Курдым авылына күчеп килеп, анда гомеренең азагына кадәр 1918 елга хәтле яши. Гарифулла Киековның Гайн әр Риза исемле тәүге китабы 1900 елда Казанда нәшер ителә. Анда автор атасы Гали Шөкырның тормыш юлын һәм әдәби эшчәнлеген бәян итә. 1903 елда Киековның Дивани Сабиян яки Кафияти Сабиян балалар өчен шигъри җыентык яки балалар өчен рифмалар дигән китабы басылып чыга. Гали Шөкыры үзе исән чакта улы Гарифулланы Казанда күренекле мәгърифәтче һәм татар әдибе Каюм Насыри белән дә таныштыра. Казанда укыганда да, аннан соң да, анда барып йөргән чакларында да Гарифулла һәр даим Каюм Насыри белән очрашып тора, аңардан әдәби иҗатта күп нәрсәгә өйрәнә. Бу көннәрдә Гали Шөкырының тууына 185 ел, ә аның дәвамчысы танылган әдип Гарифулла Киековның тууына 150 ел тулды. Күрдем һәм Иске Шөкыр авылларында аталы уллы Киековларны гел искә алалар. Алар белән горурланалар. Шөкыр авылында Гали Шөкырының йорт музее дә төзелде. Андагы яткерләрне күрү өчен күп кеше килә. Күрдем авылында да бу көннәрдә шушы төбәктәге язучылар һәм шагыйрьләр атаклы якташларын искә алу кичәсе үткәрә. Мәктәпләрдә укучылар танылган якташларына багышлап әдәби укулар оештыра, күргәзмәләр әзерли. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык радиосы.
Казанда 2-нче Бөтенрусия татар дин әһелләре форумы бүген дә дәвам итте. Бүген имамнар төрле секцияләргә бүленеп эшләде. Аларның берсе бүгенге мәгълүмат карында ислам дине темасына багышланган иде. Утырышта безнең хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты.
Секция утырышлары берничә урында узды. Казан милли мәдәният үзәгендә Русиядә татар-мөселман инфраструктурасының үсеше турында Фәнәр академиясендә мәчет татар халкының мәгърифәтчелек үзәге Камал театрында исә бүгенге мәгълүмат кырында ислам дине дигән темага сөйләшү үткәрделәр. Камал театрында үткән әңгәмәдә исә бүген мәгълүмат чараларында ислам дине турында дөрес мәгълүмат бирмәү, мөселман спутник каналын, интернет телевидениесен булдыру, мөселман мәгълүмат чаралары нигезендә катлаулы медиа технологияләрне куллану кебек проблемалар күтәрелде. Режиссер Айназ Мөхәммәтҗанов фикеренчә, мәгълүмат чараларында ислам дине турында дөрес мәгълүмат бирмәүнең бер сәбәбе журналистларның дини гылымнары булмавында. Шуның өчен журналистларга ислам дининең нигезләрен укыту өчен курслар булдырырга кирәк ди ул. Айназ Мөхәммәтҗанов исә Ихсан ТВ иҗат төркеменең вәкиле булып тора. Алар төрле фильмнар, роликлар, сюжетлар, чаралардан трансляцияләр ясый. Бүгенге көндә видео гомумән телевидение медиа өлкәсендә иң үтешле һәм иң эффектив чара ди булы Мөхәммәтҗанов.
Безне әйткәндә безнең максатыбыз интернет, мөселман интернет телевидениесен булдыру. Ничек аны булдырабыз? Без аны дәүләт белән бергәме, дөнья зарыты белән кем түгел. Нинди бу өлкәдә әгәр дә нинди хезмәттәшлек итүче кешеләр, әгәр дә нинди хезмәттәшлек итүче кешеләр бар икән, без бөтен белән дә без хезмәттәшлек итәргә әзербез. Бу көндә менә видео контент, видео һәм гомумән телевидение ул бу медиа өлкәсендә иң үтешле һәм иң эффектив булган чара дип уйлыйм. Бу көндә без интернетне сифатлы видео белән торырга тиешбез. Әгәр дә инде мөселман мәгълүмат чаралары турында сүз бара икән, бу менә мөселман темасына һәм мөселман аудиторияның ихтыяҗларын күздә тоткан сифатлы видеоматериаллар кирәк. Әлбәттә, бу өлкә бу юнәлештә хәрәкәтләр бар. Безнең Равил хәзрәт дә әйтте инде, Равил хәзрәт дигән тем, менә мөселман спутник каналы булдырабыз дип. Бәлки эшләп тә киткәндер. Һәм менә Мәскәүдә Ислам ТВ дигән чечен малайлары, Черкия ТВ дигән нидер ислам телевидениеләре эшләп килә. Без бит инде әйтәбез, татарлар иң башка мөселман милләтләр арасында гыйлемле, укымышлы халык дип. Әмма ләкин мен шул телевидение иң югары, иң авыр булган һәм иң катлаулы булган медиа технологияларны кызганычка каршы әлекедә алып китермибез. Менә моңа да игътибар итсәк иде, әгәр дә без бүген көндә мына ошол телевидение, видео һәм интернет, бигрәк тә интернетта буларны үстермәсәк, без башка мусульман милләтләр арасында шактый артка калачакбыз.
Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты рәисе урынбасары Ирек Шәрипов әйтүенчә, конгресс бүген зур проект татар конгрессының интернет порталын булдыру өстендә эш алып бара. Аның беренче эше ул татар телен интернеттан өйрәнү мөмкинлеген тудыру, ди Шәрипов.
Шыннан да безнең әллә ничә төрле видео дискларыбыз бар, аудио дисклар бик күп. Әмма алар әле бөтенесе аерым-аерым эшләнгән, алар буенча гына өйрәнеп булмый. Татар конгрессының сайтында бу порталында бу ничек булачак? Анда берничә төрле татар дәресләре, шул исәптән анда атнага берничә тапкыр дип күз алдына килә, тере укытучы камера басып, каршына басып, дәресләр үткәрәчәк. Онлайн интернетны кабызасыз, телевизор кебек. Куйдыгыз, ул дәрес бара. Мысы бер ишрак. Икенче ишрак, анда видео, үзегезнең вакыты булган сайын ачасыз, дәресне ачтыгыз, карадыгыз, ул шунда һәр вакыт ята. Кызганышка каршы, хәтта татар халкының бәле менә мондый продукциясы җитәрлек күләмдә түгел икән. Шуңа күрә конгресс якын арада менә мәгариф министрлыгына, тел белгечләренә бу продукцияны акча түләп, заказ ясаячак, анда продукция эшләнәчәк, ул шактый кыйммәтле булса да, без моны башкарырга тиештер инде.
Секция утырышында дин әһелләре дә чыгышлар ясады. Красноярск өлкәсеннән килгән Гаяз хәзрәт Фатхуллин әйтүенчә, Красноярск өлкәсендә соңгы 10 елда татарлар 15%-ка кимегән. Катнаш гаиләләрдәге балалар исә үзләрен татар мусульман дип санамый, ди Фатхуллин.
А проблема в том, что молодые люди, которые из смешанных семей, не идентифицируют себя татарами. То есть если там, значит, или папа, или мама не татары, в большинстве своем русскоязычные, то молодые люди говорят, мы не татары, мы не мусульмане. Да, там родитель один может быть мусульманин, татарин не вижу, но я нет. То есть это очень большая проблема.
80-нче еллар ахырында Красноярск өлкәсендәге татарлар арасында катнаш никахлар исә 82%-ка җиткән. Шул еллардан соң татарлар арасында гореф-гадәтләрен саклаучылар да азайды, ди ул. 40 мең татар яшәгән Красноярск өлкәсенең сабан туйларына бүген нибары 3 меңләп кенә татар килә, ди Гаяз Фатхуллин. Дин әһелләре исә җомга намазларына Мәрҗәни һәм Кыл Шәриф мәчетләренә барды. Аннары соң алар өчен Кырлайга экскурсия оештырылды.
Икенче Бөтенрусия татар дин әһелләре форумы кысаларында узган бүгенге мәгълүмат кырында ислам дине утырышында безнең хәбәрчебез Резидә Әхмәтвәлиева булып кайтты. Сез Азатлык радиосы тыңлыйсыз. Чит ил кешеләре тарафыннан әзерләнеп, интернетта эшләгән форво проекты ярдәмендә төрле телләрдә сүзләрнең дөрес әйтелешен белеп була. Күптән түгел биредә татарча сүзләр дә күренә башлады. Бу сүзләрне сәхифәгә төрле төбәкләрдә яшәүче татарлар әзерләп җибәрә. Алар арасында Чаллыдан Фәхим Җиһаншин дә бар. Безнең Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газизгә ул үзенең бу эше турында сөйләп бирде.
Әйе, бу көннәрдә тулысынча чит ил кешеләре тарафыннан алып барыла торган Форво халыкара әйтелешләр сайтының язма интерфейсы, ягъни эчке текстлары татар теленә тәрҗемә ителде. Форво халыкара әйтелешләр сүзләр әйтелеше базасы туплый торган ирекле сайт. 4-нче ел эшли инде ул. Европада, Төньяк һәм Көньяк Америкада бик популяр сайт. Чөнки анда чит ил телләрен өйрәнү культурасы бик югары. Төп офисы Испанияның Сан-Себастьян шәһәрендә урнашкан. Оештыручылар коммерцияне максат итеп куймый, сайт спонсорлар хисабына эшли. Сайтның серверлары дөньяның күп кенә эре шәһәрләрендә урнашкан, мәсәлән, Нью-Йоркта, Лондонда, Парижда, Берлинда, Пекинда. Хәзер бу сайтка башка телләрне әйләнеп үтеп, менә шушы адрес буенча турыдан-туры керергә мөмкин. Элегрәк татар теле дигән халыкара телләр коды урнына рус теле, инглиз теле, алман теле, француз һәм башка тел кодларын язып кына кереп була иде. Һәм әлбәттә, анда шул телләрдә генә эшләргә мөмкин иде. Хәзер бу сайттагы бөтен аңлатмалар, күрсәтмәләр һәм сылтамалар барсы да туган телебездә. Бер-ике шакмакның атамасы гына инглиз теле кыскартмалар рәвешендә калдырырга туры килде. Эчке текстлары аларның барыбер татарча.
Бәй бәфәнде, сез менә шушы сәхифәгә кушылганнан бирле инде күпме татар сүзе тапшырдыгыз, һәм ул менә сүзләр нинди булырга тиеш, менә шушы сәхифәгә кергәнче дип әйтик.
Әйтергә кирәк, бу шушы юнәлештә эшләүче һәм оештыручылар арасында татар кешеләре булмаган, һәм татар телендә сөйләшүче дип әйтик инде, образлы дип әйтсәк. Беренче халыкара шундый сайт. Биредә 268 телдәге 1 миллион артык сүзнең һәм сүз тезмәсенең язылышын һәм әйтелешен табарга мөмкин. Тел өйрәнүчеләр өчен бигрәк тә Татарстанның читтә яшәүчеләр һәм үзебезнең мәктәп балалары өчен шактый кирәкле тупланма һәм сүзлек бу. Аның өстенлеге туган телебезнең лексика белән рус теленә бәйсез рәвештә танышу мөмкинлеге. Татар сыйныфлары ябыла барган шартларда рус мәктәпләрендә татар телен укыту дәрәҗәсе бик түбән, чөнки телгә өйрәтү рус теленә таянып һәм шуның ашагына алып барыла. Шуңа бәйләп кенә алып барыла. Ә бу тулысынча мөстәкыйль булырга тиеш. Телне өйрәнү өчен шул тел мохитына кирип чумарга кирәк. Бу сайт балаларга инглиз телен өйрәнгәндә дә ярдәм итә ала. Биредәге аудиофайлларны үз компьютерына күчереп алу мөмкинлеге дә бар. Татарстаннан читтә яшәгән милләттәшләребезгә бу сайтның ни өчен кирәк булуын аңлатып та торасы юк инде. Моны рус мохитендә яшәп караган кеше бик яхшы белә. Ә мин үзем рус арасында 13 ел яшәдем. Күмәк тырышлык белән татар телен бу базага кертелгән сүзләр һәм аларның әйтелешләре яздырылган аудиофайллар саны буенча 12-нче урынга кадәр күтәрә алдык. Һәм биредә 23 меңгә якын татар сүзе тупланды. Бу әле безнең сүзлек запасының эчтән берлеше генә. Хәзер татар теле бу сайтта кытай теле путунхуа белән япон теле арасында урын алып тора. Әлеге 23 мең сүзнең күбесен 5 татар кешесе яздырды. Әнвер Сарманнан, Арыслан Сембердән, Илдус Актаныш районыннан, исеме билгесез булган бер кеше һәм мин Фәһим Чаллыдан. Шунсын да әйтергә кирәк, бу сайттагы 1 миллиончы сүзне 22 май көнне татар кулланучылары яздырды. Бу хакта сайтта игълан бирделәр, ләкин анда бу юбилей сүзенең татарлар тарафыннан яздырылуы турында әйтелмәде. Шулай да июнь башында администраторлар безгә бу сайтның интерфейсын татар теленә дә тәрҗемә итәргә тәкъдим ясадылар. Без тиешле текстларны 3 көн дигәндә эшләп тә бирдек. Тәрҗемәсе рус теленнән булды, соңыннан инглиз һәм алман телләрендәге текстлары белән дә чагыштырып чыктык. Өстәмәләр һәм төзәтмәләр керттек. Бу сайтта таләпләр әйткәнчә бик гади, аерым төшенчәләрне белдергән сүзләрне төп формада гына язарга кирәк. Исемләрне баш килештә берлек санда әйтик, фигырьләрне инфинитив рәвешендә, яздыру, яздырырга, алып бару, алып барырга, мәсәлән. Кабатлаулар әлбәттә булмаска тиеш, ләкин безнең телдә кайбер төшенчәләрнең 2-3 сүзле булуын да онытмаска кирәк. Бигрәк тә фигырьләрнең. Биредә мөстәкыйль төшенчә төп берәмлек булып санала, аерым бер сүз түгел. Боларга өстәп кыска гына сүз тезмәләрен, әйтелмәләрне, әйтемләрне, күренекле татар шәхесләренең исем фамилияләрен, милли исемләребезне, топонимика терминнарын һәм башкаларын, кыстырып җибәрүдә рөхсәт ителгән. Ярдәмче сүз төркемнәреннән булган сүзләр дә кисәкчеләр, бәйлекләр, ылмаклар нәкъ шул рәвешчә кереп китә. Фразеологизмнар аша. Аларны аерым бирергә ярамый. Бер тамырдан ясалган төшенчәләрне һәм аерым сүзләрне барысын бер юлы бирү җайлырак. Соңыннан башка кешеләр кереп эшләгәндә аларга җиңелрәк булсын өчен. Әйтик, менә әйлән тамырын алсак, әйлән бәйлән, әйләнә, әйләнә башлау, әйләнә тире, әйләнәли, әйләндереп алу һәм башкалар менә шулай. Админнар бер үк сүзнең кыска гына сүз тезмәнең берничә кеше тарафыннан төрле сөйләмдә диалектта әйтелешен хуплый. Шуңа күрә безнең мөмкинлекләребез биредә бермә-бер арта. Без бит күп милләтле халык. Бездә Казан арты сөйләше дә бар, Чистай сөйләше дә, Чүпрәленеке дә, Пензаныкы да. Хәтта Себер татарларында монда җәлеп итеп булыр иде, әгәр теләгебез булса. Бер юлы теге яки бу сүзгә аңлатма бирергә төшенчәләрне төрле төркемнәргә кертергә мөмкин. Ләкин бу әлегә мәҗбүри түгел. Соңыннан без аны аерым эшләп чыгарбыз дип уйлыйм. Чөнки бу хәзер әле бутлатчыклык кына кертә. Тавыш файлларын яхшы микрофон аша югары сыйфатлы итеп яздырырга кирәк. Мондый мөмкинлек булмаган очракта сүзләрнең график язылышын бирү белән генә чикләнергә туры килә.
Менә шушы сәхифәнең җитәкчеләре бармы, күзәтүчеләре бармы? Һәм инде булса, менә шушы татар кешеләренә аларның мөнәсәбәтләре нинди?
Бу сайтта эшләүчеләр берничә дәрәҗәдә дип әйтер идем мин. Гади кулланучылар, бу әле яңа гына кергән кешеләр, 200-300 сүз яздыргач сиңа редакторлык, ягъни мөхәррирлек функцияләрен тәкъдим итәләр, анда өстәмә мөмкинлекләр барлыгы килә. Әйтик, 30 сүзне бер юл яздыру, бу бик эшне тизләтә. Башка мөмкинлекләр дә бар. Аннары дөрес булмаган сүзләрне төзәтү мөмкинлеге бар. Биредә без башта Киевтан Юра исемле бер малай куласында эшләдек, әле яңа гына кергән чакта. Ул безгә төрле киңәшләр биреп торды. Баштарак аның әлбәттә безгә карашы ничек әйтим. Әйтеп кенә җибәрә иде ул. Сезнең тел глобаль түгел дип. Ярар, глобаль түгел икән, ярар, без күрсәтербез аның нәрсә икәнен дип. Үземчә уйлап куйдым да, көн саен яздырдым сүзләр. Кайвакыт 500 сүз яздыра идем, кайвакыт хәтта 1000-гә дә җитеп килә иде. Шулай итеп менә тупладык инде, әкренләп хәзер безнең иң мөһиме, хәзер безнең бу сайтта үзебезнең урыныбыз бар, үзебезнең квартирабыз, фатирабыз. Һәм моны инде беренче дә бетереп булмый, чөнки бу сайтның серверлары әйткәнемчә төрле шәһәрләрдә урнашкан. Бер җирдә булса, икенчесендә кала барыбер. Монда эш барыбызга да җитәрлек, чөнки әйткәнемчә әле без эшне башладык кына. Әле монда 1 елга да җитә, 2 елга да, 3 елга да.
Сез инде менә шулай итеп, менә бу гамәлләр татар милләтен күтәрү дип саныйсыз.
Мин башкача уйладым монда. Ул кадәр югары материаллар турында уйламадым. Чөнки әйткәнемчә мин үзем озак вакыт рус мохитендә яшәгән кеше. Һәм дөресен әйтәм, татар телен бер тапкыр онытып, икенче тапкыр исенә төшергән кеше. Бу сайтның ни өчен, кемгә ни өчен кирәген мин бик яхшы аңлыйм. Татарстанда яшәгән кеше бәлки моны аңлап та бетермидер.
Менә шушы әңгәмәдән соң Фәһим Җиһаншин бу сәхифәдә эшләүнең бушлай булуын аз сызыклады.
Шолыдан Фәһим Җиһаншин дөньядагы бик күп телләрдә сүзләрнең әйтелешен урнаштырган Форво проектындагы татар сүзләре турында сөйләде. Тулырак мәгълүмат һәм Форво проекты турында аңлатмалар безнең интернеттагы сәхифәдә бар.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Хәзер азатлык дулкыннарында сезне дөнья тирәле сәяхәткә чакырабыз. Кушма штатларның Чикаго шәһәрендә таксида йөрүчеләр хәзер бушка гына җырда тыңлый ала. Такси йөртүче үзбәк егете Нигъмәтулла аларны үзбәк җырлары белән таныштыра. Ул күбрәк күңеле тулганда, илһам килгәндә җырлый. Моңа өстәп американнарга үзенең ватаны турында да сөйли икән. Бу хакта Ландыш харасыны тыңлыйк.
Әгәр сезгә Чикагода таксида йөрергә тәкъдим итсәләр, баш тартмагыз. Бәлкем сездән нәкъ шундый машинага эләгерсез. Әлегә алар монда икәү генә, һәм шуның берсе 25 яшьлек үзбәк егете Нигъмәтулла Абдылгазиз. Ул юлчыларны йөрткәндә җырлаган җырларны YouTube-ка да урнаштырып бара. Анда ул Озатбек Назарбеков буларак танылган. Американнар аны Нигъмәтулла түгел, ә мистер Нигъмәтулла буларак белә. Аның үзе белән таныштыруы шулай башлана.
So this is Ozodbek Nazarbekov, a singer, Uzbekistan's the most famous singer.
Wow!
It's a great voice, you will love it.
Jonimni beray shuni Pariza eshiginda
Кыргызстанда туган һәм Ош Үзбек Кыргыз университетының икътисад бүлеген тәмамлаган Нигъмәтулла күңеле тулып илһам килгәндә җырлый.
Беренчедән мин улардан сорыйм. Әслидә мин
Әлбәттә башта мин таксида утырушыдан моңа рөхсәт сорыйм. Американнар бик ачык йөзле, алар юк дип әйтмиде Нигъмәтулла.
Улар һичкачан юк демиде.
Кай вакыт ул җырларны инглиз телендә аерым алганда Элтон Джон җырларын башкара, нигездә исә үзбәк җырларына өстенлек бирә. Ана телендә җыр башкару белән бергә ул үз ватаны турында сөйләй, җырның мәгънәсен аңлатып китә. Минем илем турында күбрәк белүләрен телим ди Нигъмәтулла. Улының YouTube-тагы видеосын аның әтисе Зөһреддин дә күзәтеп бара, әмма ата кеше бер юлы машина йөртү һәм җыр башкару бик куркыныч дип саный.
Җиле чекәм, йөрәгем сыкылып ди машинада кетә.
Минем күргән саен йөрәгем изелә. Бу бик зур шәһәр бит, ди 55 яшьлек ата. Зөһреддин үзе гомер буе Ошның Толстой исемендәге мәктәбендә балаларга физик укыткан. Җырлау сәләтен Нигъмәтуллага әнисеннән күчкән. Шәфкать туташы булып эшләгән Хикмәтхан ханым 35 ел элек техникумда укканда Сәләм талантлар дигән зур бәйгедә җиңгән булган. Аның моңлы тавышына хәзер дә күпләр сыклана. Чикагода Нигъмәтулладан башка тагын бер җырчы таксист бар. Райса Энтрай нигездә юлчыларга инглизчә мәхәббәт җырлары башкара. Аның әлегә Нигъмәтулла турында әткәне булмаган. Нигъмәтулладан инде аның җырларын интернетта кайдан табу булуы турында кызыксына башлаганнар. Шулай итеп Чикаго җырчы таксистлар шәһәренә әйләнеп бара. Һәм анда инде үзбәк җырлары үз мәйданын алды.
Хәтта сезгә ашык күңелемдән гашман. Хәтта сезгә ашык күңелемдән гашман. Сез фанат менеке.
How you like it?
Yeah.
Is that nice? It's Uzbek. It's
Чикагода такси йөртүүчү өзбек егети Нигматулла видеосун Озатлыктын интернеттеги сахифасында карай аласыз. Биздин адресибиз ozatlyk.org. Озатлыктын татар башкырт редакциясы сизге көңүлдүү ял күндөр һәм исендик тилеп кала. Микрофон алдында ул сукырмаш болду. Сау болуңуз.
Көктән йолыңгызгә түкелгән дурман, назик бойныңгызгә такылган дурман, бер ялгыз сиз өчен яралган дурман, бер ялгыз...